μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα διαβάσω τα πρώτα 13 εδάφια κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Θα διαβάσω από τη μετάφραση της Γλυκής Εταιρείας. Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Στα βιβλία των προφητών είναι γραμμένο: «Στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο. Ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει». Σύμφωνα με αυτά, παρουσιάστηκε ο Ιωάννης, ο οποίος βάφτιζε στην έρημο και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν και να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Πήγαιναν σε αυτόν όλοι οι κάτοικοι της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτες και όλους τους βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη, καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχες καμήλας και δερμάτινη ζώνη στη μέση του, έτρωγε ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Στο κήρυγμά του τόνιζε: «Έρχεται ύστερα από μένα αυτός που είναι πιο ισχυρός και που εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Εγώ σας βάφτισα με νερό, εκείνος όμως θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα». Εκείνες τις ημέρες ήρθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Και αμέσως, ενώ έβγαινε από το νερό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το πνεύμα σαν περιστέρι να κατεβαίνει πάνω του. Τότε μια φωνή ακούστηκε από τα ουράνια: «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου γιος, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αμέσως το πνεύμα οδηγεί τον Ιησού έξω στην έρημο. Εκεί στην έρημο έμεινε 40 ημέρες και αντιμετώπισε τους πειρασμούς του Σατανά. Ζούσε μαζί με τα θηρία και άγγελοι τον υπηρετούσαν. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του. Ποιος είμαι? Πού βρίσκομαι? Τι κάνω? Όλοι οι αναλυτές συμφωνούν ότι η οικονομική κρίση είναι ένα βίαιο ξύπνημα του λαού μας στη σκληρή πραγματικότητα. Τέρμα τα ψέματα. Τέρμα στην επίπλαστη ευδαιμονία του ξένου δανεισμού. Τέρμα το πάρτι, ήρθε η ώρα του λογαριασμού. Τέρμα το όνειρο του δημοσίου, έγινε φιάλτης. Τέρμα οι πολιτευτές μας και συνδικαλιστές μας, που τα τελευταία 30 χρόνια συνεχώς μας σώζουν και αποδεικνύεται τώρα ότι μας έθαβαν. Σαν Έλληνες ξυπνάμε βία σε μια δυσάρεστη και σκληρή πραγματικότητα. Μήπως όμως η οικονομική κρίση ξυπνά και εμάς τους χριστιανούς? Άραγε θυμόμαστε την ταυτότητά μας και την αποστολή μας στον κόσμο, ή μας πήρε ύπνος βαθύς και τώρα ξυπνάμε? Πιστεύω βολεύτηκες? Πιστε απόκαμες? Πιστε μπερδεύτηκες? Πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι? Ξέχασες ότι είσαι σε έδαφος εχθρικό? Πού νομίζεις ότι είσαι, στην παιδική χαρά? Ξέχασε ότι στον κόσμο βρίσκεσαι σε πόλεμο και ότι οι δυνάμεις του Σατανά μένονται εναντίον σου? Τα ξέχασες όλα αυτά? Από το πρώτο κιόλας εδάφιο εδώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος μιλάει για το Ευαγγέλιο του. Μας λέει ότι το Ευαγγέλιο του είναι η εξαγγελία του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Όμως αδερφοί μου, ποια είναι η ευθύνη μας σαν πιστοί στο Ευαγγέλιο αυτό? Πιστεύω ότι την απάντηση θα τη βρούμε σήμερα το πρωί, καθώς κάνουμε την παρατήρηση ότι τα τρία αυτά περιστατικά που διαβάσαμε, που αποτελούν τον πρόλογο του Ευαγγελίου του Μάρκου, δηλαδή η διακονία του Ιωάννη του Βαπτιστή, η βάφτιση του Κυρίου μας και οι πειρασμοί του, όλα διαδραματίζονται στην έρημο. Ο Βαπτιστής βγήκε στην έρημο να προετοιμάσει το δρόμο του Κυρίου. Οι Ιουδαίοι βγήκαν στην έρημο να μετανοήσουν και να βαπτιστούν. Ο Ιησούς βγήκε στην έρημο να βαπτιστεί και να πειραστεί από το διάβολο. Γιατί στην έρημο? Η έρημος, αδερφοί μου, δεν είναι απλά ένας γεωγραφικός προσδιορισμός. είναι επίσης ένας θεολογικός υπαινιγμός, ένας τόπος με προφητική σημασία. Όσοι διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, μόλις διαβάζουμε έρημος, ανάβει ένα λαμπάκι και παραπέμπει πίσω στην έξοδο. Όπως ο Ισραήλ πήγε στην γη της επαγγελίας, περνώντας μέσα από την έρημο της παιδείας του Θεού και των δυσκολιών, έτσι και εμείς, πηγαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού, πηγαίνουμε στη γη των υποσχέσεων, όπου αιώνια θα βασιλεύσει ο Χριστός, αλλά ζούμε σήμερα σε μια γη ξένη, αφιλόξενη, σε μια έρημο. Δυστυχώς, ενώ πάντα ο κόσμος αυτός είναι έτσι εχθρική έρημος, δεν έχουμε πάντα καθαρά τα μάτια μας να δούμε τον κόσμο αυτό σαν μια έρημο. Μπερδευόμαστε, βλέπουμε άλλα πράγματα. Τα πνευματικά μας μάτια δεν είναι καθαρά. Έδωσα τον τίτλο «Ελλάδα όπως έρημος», όχι γιατί τάχα στην οικονομική κρίση έγινε η πατρίδα μας πνευματική έρημος. Πάντα ήταν τέτοια. Πάντα έπρεπε να τη βλέπουμε σε μια πνευματική έρημο. Απλώς, αδερφοί μου, τώρα η οικονομική κρίση βία ξεπνάει και μας και ρωτάμε πού βρίσκομαι, ποιος είμαι, τι κάνω, πού βρίσκεσαι. Είσαι στην Ελλάδα που πρέπει να τη δεις σαν μια πνευματική έρημο. Τι κάνεις και ποιος είσαι. Είσαι εδώ με ένα σημαντικό μήνυμα να διακηρύξεις σαν προφήτης του Θεού. Είσαι εδώ με μια μοναδική ταυτότητα να ζήσεις σαν παιδί του Θεού. Είσαι εδώ με έναν φοβερό εχθρό να παλέψεις και να νικήσεις. Ας τα δούμε ένα-ένα. Και πρώτα απ' όλα ας δούμε στα πρώτα 4-5 εδάφια του Λόγου του Θεού. Ότι είσαι στην έρημο για να κηρύξεις σαν προφήτης του Θεού. Τα καλά νέα του Ιησού Χριστού, μας διακηρύττει εδώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εκπλήρωση των προφητιών. Οι προφήτες προβλέπανε αυτή την μελλοντική σωτηρία, ειδικά ο Ισαΐας. Για το λόγο αυτό αρχίζει εδώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αναφέροντας 2-3 περικοπές από τους προφήτες, που αναφέρονται σε έναν προάγγελο, σε έναν πρόδρομο προφήτη πριν τον Χριστό. Την τρίτη φράση, που δανείζονται από την Παλιά Διαθήκη, την παίρνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος από το βιβλίο του Ισαΐα, που αναφέρεται στην υπόσχεση του Θεού στο λαό του ότι θα τον οδηγήσει σε μια δεύτερη έξοδο. Η πρώτη έξοδος ήταν από την Αίγυπτο. Τώρα θα τον οδηγήσει σε μια δεύτερη έξοδο, σε μια δεύτερη λυτρωτική έξοδο, σε μια έξοδο από την πνευματική αιχμαλωσία. Ποιο είναι το εδάφιο? Μια φωνή ενός που φωνάζει στην έρημο να ετοιμάσετε τον δρόμο του Κυρίου, να κάνετε ίσια τα μονοπάτια του Θεού μας στην έρημο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος του Κυρίου? Είναι η πορεία μέσα στην έρημο. Είναι η πορεία έξω από την Αίγυπτο, μέσα στην έρημο, προς την Άγια Πόλη. Είναι η νέα έξοδος από την εξορία, από τη σκλαβιά, με το παντοδύναμο χέρι του Θεού, το λυτρωτικό έργο του Θεού που μας βγάζει από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Βλέπετε, αδερφοί μου, δεν χρειαζόταν μόνο επί Μωυσή η έξοδος. Χρειαζότανε και επί των ημερών του Ιησού. Γιατί και πάλι ο λαός Ισραήλ ήταν σε εξορία. Μπορεί να μην ήταν στην Αίγυπτο, μπορεί να μην ήταν στη Βαβυλώνα, αλλά και πάλι ήταν εξόριστος μέσα στην ίδια του τη γη, γιατί ήταν κάτω από την κατοχή των Ρωμαίων. Και αυτό αποδείκνυε ότι δεν είχε μείνει πιστός στον Θεό. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πλούτησε και χόρτασε και ξέχασε το Θεό του. Έτσι ο Θεός τώρα τον παραδίδει στους Ρωμαίους, όπως πιο μπροστά στους Αιγύπτιους και όπως πιο μπροστά στους Βαβυλώνιους. Χρειαζόταν λοιπόν ο λαός Ισραήλ μια νέα έξοδος. Έτσι λοιπόν η παρουσία του Ιωάννη του Βαπτιστή στην έρημο είναι ένα σκατολογικό σημάδι πρώτου μεγέθους που τεκμηριώνει τον ερχομό του Μεσσία. Ο Ιωάννης κλήθηκε από τον Θεό προφήτης στην έρημο για να προετοιμάσει τον κόσμο για τον Χριστό, όχι μόνο προαναγγέλλοντας το Ευαγγέλιο του, αλλά και προεικονίζοντας τον θάνατο του Ιησού Χριστού με το δικό του αποκεφαλισμό. Και ποιο ήταν το μήνυμά του Ιωάννη? Μετανοείτε και βαπτιστείτε για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας. Μετάνοια σημαίνει επιστροφή. Ο λαός Ισραήλ Είχε ξεφύγει από τη σχέση που είχε με το Θεό και τώρα ο προφήτης τον καλεί πίσω να επιστρέψει στο Θεό, στη σχέση που είχε μαζί του στην έρημο. Μπήκε μέσα στη γη και ξέχασε το Θεό. Και τώρα ο προφήτης τον καλεί να βγει πάλι έξω στην έρημο. Στην έρημο που εξαρτώταν από τον Θεό. Ο Ιωάννης καλεί τους ανθρώπους σε μια έξοδο από τον κόσμο στην έρημο για να προετοιμαστούν να δεχθούν τη νέα διαθήκη του Θεού εν Χριστώ. Η έρημος, αδερφοί μου, είναι ο τόπος της παιδείας του Θεού. Είναι ο τόπος που ο λαός του Θεού γεμάτος ταπείνωση οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού έξω από την Αίγυπτο προς τη γη της υπόσχεσης. Κατά ανάλογο τρόπο και εμείς, αδερφοί μου, είμαστε οι προφήτες του Θεού στην πατρίδα μας. Έτσι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας σαν τους προφήτες του Θεού μέσα σε μια πνευματική έρημο. Σε μια έρημο που ιδιαίτερα περνάει μια κρίση. Εμείς είμαστε οι προφήτες του Θεού στην Ελλάδα για να φέρουμε σε αυτή την κρίση στην πατρίδα μας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να θυμηθούμε το Ευαγγέλιο και να θυμίσουμε τους ανθρώπους τον Θεό. Το μήνυμά μας είναι το ίδιο. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας. Όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής προετοίμασε τον δρόμο του Κυρίου, την πνευματική έξοδο, και εμείς με το μήνυμά μας, με το κήρυγμά μας, πρέπει να αφυπνίσουμε το λαό μας, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο σε όλους την πατρίδα μας. Αυτή είναι η αποστολή μας, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, αδερφοί μου, για να κηρύξουμε. Μόνο αν δούμε την πατρίδα μας σαν μια πνευματική έρημο, μπορούμε να δούμε τον Θεό να εργάζεται λυτρωτικά. Αν είμαστε καλά, αν είμαστε βολεμένοι, πώς να δούμε τον Θεό? Ο προφήτης Ισαΐας κοιτάζει το λαό Ισραήλ και βλέπει ότι χρειάζεται πάλι έξοδο στην έρημο. Βολεύτηκαν και ξέχασαν το Θεό τους. Βλέπει το λαό και λέει, πού είναι ο Θεός που ήταν μαζί σου? Πού είναι το Πνεύμα του Θεού που είχες? Διαβάζω από το κεφάλαιο 63. Πού είναι αυτός που τους οδηγούσε, στεκόμενος στα δεξιά του Μωυσή, με το ένδοξο του χέρι, αυτός που έσχιζε μπροστά τους τα νερά και απόκτησε έτσι αιώνια δόξα? Αυτός μες στις θάλασσες τα βάδι τους οδήγησε, χωρίς καθόλου να σκοντάψουν, απλώς βάδιζε όπως βαδίζει το άλογο στην έρημο. Σαν το κοπάδι που κατηφορίζει να βρει ασφάλεια στη ρεματιά, το Πνεύμα του Κυρίου τους οδηγούσε να βρουν ανάπαυση. Έτσι εσύ οδηγούσες το λαό σου, Κύριε, για να δοξάζεσαι αιώνια. Έτσι σου οδήγησε ο Θεός, μέσα στην έρημο. Και τώρα πού είναι αυτά? Παλιές δόξες. Χαμένο παρελθόν. Γι' αυτό έρχεται η φωνή του προφήτη, τους καλεί πίσω στην έρημο, επιστροφή. Παρόμοια και εμείς πρέπει να καλέσουμε το λαό μας. Σαν πιστοί βρισκόμαστε εδώ με ένα σημαντικό μήνυμα να κηρύξουμε. Ο Θεός μας καλεί να γίνουμε οι προφήτες της ερήμου που θα καλέσουμε τους ανθρώπους σε μετάνοια. Ο Θεός μας καλεί να καλέσουμε τους ανθρώπους σε επιστροφή στο Θεό με πίστη, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Αλίμονό μας, αν συμβαστούμε με τον κόσμο και σταματήσουμε να κηρύττουμε, θα χαθούν κάποιοι άνθρωποι αιώνια, γιατί εμείς δεν κάναμε το μέρος μας. Αλίμονό μας, αν βολευτούμε και δεν είμαστε οι προφήτες του Θεού, οι προφήτες της ερήμου. Μες στην Ελλάδα της κρίσης, αλήθεια, τι λέμε στους ανθρώπους γύρω μας? Πόσο αχαήρευτη είναι η πολιτική μας, αυτό λένε όλοι. Τι λέμε, τι πάθαμε οι καημένοι, τι είναι αυτό που μας βρήκε, τι λέμε όταν καθημερινά επικοινωνούμε τους ανθρώπους μέσα στην κρίνια και μέσα στο πρόβλημα, τι τους λέμε εμείς? Τι πρέπει να λέμε? Πρέπει να λέμε επιστροφή στον Θεό με μετάνοια, να η λύση. Να που μας οδήγησε ότι λατρεύσαμε το μαμονά, την καλοπέραση, τον εαυτό μας, τους πολιτικούς μας που εμφανιζόταν σε ξέδρες με καπνούς και μουσικές δοξαστικές. Να που μας οδήγησαν τα είδωλα. Επιστροφή στον Θεό, να τι χρειαζόμαστε. Είσαι εδώ για να κηρύξεις σαν προφήτης του Θεού. Αλλά θα ήθελα να προχωρήσουμε παρακάτω, στα δάφια 5 με 11. Να δούμε επίσης ότι είσαι εδώ στην έρημο για να ζήσεις σαν παιδί του Θεού. Γιατί πραγματικά ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έζησε στην έρημο. Όπως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έζησε σαν Γιος του Θεού στον κόσμο αυτό. Κοιτάξτε, η έρημος γέμισε ανθρώπους. Ο προφήτης της ερήμου με το μήνυμά του, με την κλίση του στην έρημο για μετάνοια, κατορθώνει να γεμίσει την έρημο ανθρώπους. Πώς το κατάφερε αυτό? Μια πρώτη απάντηση, αδερφοί μου, είναι ότι ο Ιωάννης δεν ήταν μόνο λόγια. Ζούσε την έρημο. Ζούσε το κηρυγμά του, ζούσε την επιστροφή στο Θεό. Όχι μόνο κήρυτε επιστροφή στην έρημο, αλλά ζούσε ο ίδιος στην έρημο. Ζούσε σαν τον αρχαίο προφήτη, τον Ηλία. Ο Θεός έδωσε μετάνοια. Οι Ιουδαίοι εξομολογούν τις αμαρτίες τους. Ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης βαφτίζει σαν σημάδι της ασχατολογικής σωτηρίας που έρχεται με τον Ιησού Χριστό. Αυτόν που σε λίγο θα δώσει την ψυχή του λίτρο αντί πολλών. Αν δεν κηρύττουμε μόνο, αδερφοί μου, στους συμπατριώτες μας, αλλά ζούμε και όπως πρέπει κοντά τους, τότε οι άνθρωποι μας, οι γειτονές μας, οι φίλοι μας, έλκονται από τον Ιησού Χριστό. Και αυτή η έρημος γίνεται περιβόλη, ανθίζει. Η έρημος μετατρέπεται σε διψασμένους ανθρώπους για το Λόγο του Θεού. Αν ζούμε εμείς όπως πρέπει. Σαν πιστοί βρισκόμαστε εδώ στην πατρίδα μας, όχι μόνο με ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να λέμε, αλλά με μια σημαντική, μια μοναδική ταυτότητα να ζήσουμε σαν παιδιά του Θεού. Είμαστε παιδιά του Θεού. Δεν μπορούμε να ζούμε όπως να είναι. Δεν μπορούμε να ζούμε όπως τύχει. Πρέπει να ευαρεστούμε με την ζωή μας τον ουράνιο πατέρα. Είμαστε εμείς παιδιά του Θεού, αλλά αυτή την ταυτότητα κανένας δεν την έζησε, κανένας δεν την είχε αυτοδίκαια ως ο Κύριός μας. Αυτός ήταν πραγματικά ο Υιός του Θεού. Μόνο για τον Κύριό μας ακούστηκε η φωνή του Πατέρα, αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος. Μόνο για τον Κύριό μας το Πνεύμα το Άγιο κατέβηκε σαν περιστέρι. Πολλοί βαπτίστηκαν από τον Ιωάννη, αλλά για κανένα δεν ανοίχθηκε ο ουρανός. Κανένας δεν ευαρέστησε τον Θεό. Κοιτάξτε το Ευαγγέλιό μας. Αυτός που ευαρέστησε τον Πατέρα, ο τέλειος, ο Άγιος, ο δίκαιος, να πεθάνει πάνω σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Έτσι γίναμε και εμείς παιδιά του. Ο Υιός του Θεού άνοιξε το δρόμο ώστε διαπίστεως να γίνουμε και εμείς παιδιά του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, παρόλο ότι είναι ο αγαπημένος γιος του Θεού, βαφτίζεται, υποτάσσεται στο βάπτισμα της μετάνοιας. Τι λέει το βάπτισμα? Διακηρύττει ότι έχει φτάσει η κρίση του Θεού, ότι οι άνθρωποι αν δεν μετανοήσουν θα χαθούν. Ο Κύριος μας έζησε εδώ, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο που είναι κάτω από τις δυνάμεις του εχθρού, κάτω από την κυριαρχία του Σατανά. Παρ' όλα αυτά εκπλήρωσε την αποστολή του. Έζησε σύμφωνα με την ταυτότητά του. Μας αποκάλυψε την καρδιά του Πατέρα, πήρε πάνω τις αμαρτίες μας, έζησε σαν γιος του Θεού. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, που ήταν παρατηρητής κάτω από τον Σταυρό, όταν ξεψύχησε ο Ιησούς είπε, στα αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος ήταν γιος του Θεού. Αυτός έζησε την ταυτότητά του. Εμείς όμως, αδερφοί μου, ζούμε καθημερινά σύμφωνα με την ταυτότητά μας. Πολύ φοβάμαι ότι ξεχνάμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε στον κόσμο. Γι' αυτό πιστεύω ότι η οικονομική κρίση μπορεί να είναι αφύπνιση και για μας. Ακριβώς όπως ο Ισραήλ έχασε τη στενή επαφή με τον Κύριο. Μπήκε στη γη και βολεύτηκε και ξέχασε την εξάρτηση που είχε στα δύσκολα χρόνια της ερήμου. Έτσι λέει ο Κύριος, διαβάζω τον Ιερεμία κεφάλαιο 2. «Θυμάμαι για σένα την ευμένειά μου, που σου έδειξα στην νεότητά σου, την αγάπη της νυφεύσεώς σου. Όταν με ακολουθούσε στην έρημο, σε άσπαρτη γη, ο Ισραήλ ήταν άγιος στον Κύριο». Πού είναι τώρα η αγάπη? Πού είναι η αφιέρωση που έχουμε όταν περάσαμε δύσκολες ημέρες? Πού είναι ο ζήλος της ερήμου? Τι έγιναν όλα αυτά, οι υποσχέσεις μας? Ο Κύριος μας καλεί να εξετάσουμε το πώς ζούμε, αδερφοί μου. Ο λαός Ισραήλ κρίθηκε γιατί δεν έζησε το ρόλο του, την ταυτότητά του. Πήγε εξορία γιατί δεν έζησε στη γη Χαναάν όπως έπρεπε σαν παιδί του Θεού. Γι' αυτό χρειαζόταν ξανά μια νέα έξοδο. Πήγε εξορία. Ξέρετε πόσο φοβερή ήταν η προειδοποίηση του Θεού στον Ισραήλ? «Όμως εγώ ο Κύριος ο Θεός σου από τη γη της Αιγύπτου και άλλων θεών εκτός από μένα δεν θα γνωρίσεις, επειδή δεν υπάρχει άλλος σωτήρας εκτός από μένα. Εγώ σε γνώρισα στην έρημο, σε άνυδρη γη. Σύμφωνα με τις βοσκές τους έτσι χόρτασαν. Χόρτασαν, υψώθηκε η καρδιά τους, γι' αυτό με λησμόνησαν. Γι' αυτό θα είμαι σε αυτούς σαν λιοντάρι, σαν πάρδαλι θα τους παραμονεύω στο δρόμο. Θα τους συναντήσω σαν μια αρκούδα που στερήθηκε τα παιδιά της». Φοβερή εικόνα της κρίσης του Θεού. Και ήταν για το λαό Ισραήλ φοβερή η κρίση του Θεού. Αδερφοί μου, μήπως κι εγώ χόρτασα και ξέχασα? Μήπως κι εσύ, αδερφέ μου, βολεύτηκες και έκατσες, ξέχασες ποιος είσαι και την αποστολή σου? Ζεις σαν παιδί του Θεού? Ζεις στη γειτονιά σου σαν παιδί του Θεού? Πώς θέλει ο Θεός να ζούμε σαν παιδιά του Θεού, μέσα στην Ελλάδα της κρίσης. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το προηγούμενο Σάββατο έτυχε να βρεθώ στον Όμιλο των νέων μας και άκουσα τον ίδιο προβληματισμό από τα παιδιά μας. Πιστεύω τα παιδιά μας δίνουν και τη λύση. Σκεφτόντουσαν, τι πρέπει να κάνουμε σαν παιδιά του Θεού μέσα στην Ελλάδα της κρίσης. Και χωρίς πολλά ξεκίνησαν. Την πρώτη φορά βγήκανε δύο άτομα, αγοράσαν κάποια τρόφιμα και βγήκαν έξω. Χθες βγήκαν περισσότεροι. Μοίρασαν λίγα τρόφιμα σε ανθρώπους που ζουν στο παγκάκι. Χθες ήταν περισσότεροι. Αδερφοί μου, οι νέοι μας δείχνουν το δρόμο, μας δείχνουν πως πρέπει να ζήσουμε σαν πιστοί, πως πρέπει να πορευθούμε σαν εκκλησία μέσα στην Ελλάδα της κρίσης. Τι πρέπει εμείς να κάνουμε, πώς να συμπαρασταθούμε στα παιδιά. Σήμερα το πρωί άνοιξα την ντουλάπα μας που βάζουμε τα τρόφιμά μας. Έφτιαξα μια σακούλα που θα δώσω στα παιδιά. Ένα πακέτο μακαρόνια, ένα κουτί, γάλα, ένα μπισκότα. Ούτε 4 ευρώ πιστεύω. Αλλά θα βοηθήσουμε τα παιδιά. Σήμερα μπόρεσα εγώ να φέρω αυτή τη σακούλα. Αύριο ίσως να μην μπορώ εγώ, αδερφέ, μπορεί να, εσύ να βοηθήσεις. Ας ανταποκριθούμε, ας ενισχύσουμε τα παιδιά. Δεν έχουν τι να δώσουν. Εμείς πρέπει να προσφέρουμε. Πρέπει να ζήσουμε σαν εκκλησία που πονάει μέσα σε αυτές τις μέρες της κρίσης. Ποια είναι η δική μας ανταπόκριση? Τα παιδιά θέλουν. Και εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Ας ανταποκριθούμε. Ας τους δώσουμε. Ας ερχόμαστε λοιπόν κάθε φορά στην πόρτα με μια τέτοια σακούλα. Μπορούμε νομίζω. Μια μικρή ανταπόκριση, όμως είναι η ανταπόκριση των πιστών στην Ελλάδα της κρίσης. Ξέρω ότι όλοι κάνουμε το μέρος μας, αλλά και σαν εκκλησία πρέπει να αγγιχτούμε, πρέπει να εκδηλωθούμε. Δοξάζουμε τον Θεό για την ηγεσία της εκκλησίας μας, που θα σκεφτεί και θα μας πούν πόσο σωστά θα εθαρρύνουμε τους νέους μας και θα ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη, πρωτόγνωρη ανάγκη για την Αθήνα μας. Είσαι εδώ για να κηρύξεις σαν προφήτης του Θεού. Είσαι εδώ για να ζήσεις σαν παιδί του Θεού. Είσαι εδώ στην έρημο για να νικήσεις. Θα διαβάσω τα τελευταία εδάφια 12 και 13. Αμέσως το πνεύμα οδηγεί τον Ιησού έξω στην έρημο. Εκεί στην έρημο έμεινε 40 μέρες και αντιμετώπισε τους πειρασμούς του Σατανά. Ζούσε μαζί με τα θηρία και άγγελοι τον υπηρετούσαν. Η διακήρυξη του Θεού προς τον Ιησού Χριστό ότι είναι ο γιος του δεν ήταν το τέλος της διακονίας του Ιησού Χριστού, ήταν η αρχή. Όταν γινόμαστε παιδιά του Θεού δεν σταματάμε, ξεκινάει η πορεία μας με το Θεό. Το Πνεύμα του Θεού δεν αφήνει τον Χριστό να φύγει από την έρημο, αλλά μένει εκεί να πειραστεί για 40 ημέρες. Δοκιμάζεται με την παρουσία των θηρίων και δέχεται τη διακονία των αγγέλων του Θεού. 40 μέρες δεν είναι οι μόνες μέρες που έζησε ο Κυριός μας στην έρημο. Μαθαίνουμε ότι συχνά κατέφευγε στην έρημο για να προσευχηθεί. Είναι ένα μεγάλο μυστικό νίκης. Αν θέλουμε στην πνευματική αυτή έρημο να νικούμε, αδερφοί μου, ας μάθουμε αυτό το μυστικό νίκης. Εκεί, στην προσευχή, όπως ο Κύριος μας κατέφευγε, σε ερημικό τόπο να προσευχηθεί. Δηλαδή, να εμπιστευόμαστε τον Θεό και τις δυνάμεις του Θεού και όχι στον εαυτό μας. Αυτό δηλώνει η προσευχή. Να εξητούμε τη δική του τη δύναμη, τη δική του τη δόξα. Όταν έφυγε ο Κύριος μας από την έρημο, δεν σταμάτησαν οι πειρασμοί, ούτε η εχθρότητα του διαβόλου. Σε ολόκληρη τη διακονία του Χριστού πολεμήθηκε από τον διάβολο και συνεχώς. Εδώ έχουμε την πρώτη σύγκρουση του εχθρού. Και βέβαια πάνω στο Σταυρό ήταν η τελευταία του, όπου ο Κύριος μας το σύντριψε με την Ανάστασή του. Ο Ιησούς αποδείχθηκε ισχυρότερος από τον Σατανά και μας ελευθερώνει από τα δεσμά μας. Όσοι πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό είμαστε ελεύθεροι. Μπορούμε να νικήσουμε τον εχθρό, μπορούμε να νικήσουμε τους πειρασμούς. Αδερφοί μου, η σημερινή μας πνευματική αδυναμία να αντισταθούμε στον εχθρό πρέπει να μας προβληματίσει. Είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ότι εκείνος θα σας βαπτίσει πνεύμα Άγιο. Και πραγματικά όσοι πιστέψαμε πήραμε το Πνεύμα του Θεού. Αλλά το Πνεύμα του Θεού σημαίνει δύναμη να μπορέσουμε να σταθούμε. Αυτός είναι βοηθός μας. Μπορεί να μας βοηθήσει να νικήσουμε τον εχθρό, να νικούμε τον εχθρό. Όταν χάνουμε τη μάχη, η μόνη μας ελπίδα είναι να ζητήσουμε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που είναι κοντά μας. Δύο ιδιαίτερα στοιχεία διασώζει για μας ο Ευαγγελιστής ο Μάρκος. Τα θηρία που τονίζουν την αγριότητα της ερήμου και οι άγγελοι που τονίζουν τη θεϊκή ενίσχυση του Χριστού. Μήπως και η Ελλάδα μας ως έρημος, δεν είναι γεμάτη θηρία. Θηρία κάποτε με γραβάτες, κάποτε με κουκούλες. Θηρία βίας, θηρία μίζας, κερδοσκοπίας, κλοπής, διαπλοκής, αναρχίας, ψευτιάς, υποκρισίας. Θηρία που μερικές φορές μας παρουσιάζονται σαν σωτήρες. Όμως, αδερφοί μου, όπως ο Ιησούς Χριστός έζησε μέσα στην άγρια έρημο και ήταν πηγή ευλογίας για Αυτόν, γιατί Τον διακονούσαν οι άγγελοι, το ίδιο μπορεί να γίνει και στη δική μας τη ζωή. Όπως οι Εβραίοι μέσα στη σκληρή έρημο γεύτηκαν τις ευλογίες του Θεού, έτσι και εμείς μπορούμε μέσα στην Ελλάδα της κρίσης να ζήσουμε την προστασία του Θεού, την προμήθεια του Θεού, την ευλογία του Θεού. Μέσα στην ξηρασία μπορούμε να ζούμε τη δροσιά του Θεού. Μέσα στις δυσκολίες πρέπει να βλέπουμε το χέρι του Θεού. Ο Θεός θέλει μερικές φορές να μας περνάει από τα δύσκολα. Να μην υπάρχει νερό για να μας ποτίζει από την πέτρα. Θέλει να μην υπάρχει ψωμί για να μας ταΐζει με το δικό του το μάνα. Ναι, σήμερα είσαι στην έρημο της δοκιμασίας, της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας, της ανέχειας, της ταπείνωσης, αλλά ο σκοπός του Θεού είναι καλός. Θέλει να Τον εμπιστευθείς για να μπορέσει να σε ευλογήσει. Μη φοβάσαι τα θηρία, μην αποκάμνεις τη δοκιμασία, μη φοβάσαι τους πειρασμούς, μην ενδίδεις εύκολα στον εχθρό, μην κάνεις όσα κάνουν οι άλλοι. Οι άγγελοι του Θεού είναι γύρω σου να σε περιφρουρήσουν ακόμα και μέσα στην κρίση. Οι άγγελοι του Θεού είναι πλάι σου να σε βαστάξουν ακόμα και στους καιρούς του μνημονίου. Πρέπει να μείνεις στην έρημο. Πρέπει να έχεις τα μάτια να βλέπεις την πατρίδα μας ως έρημος. Πρέπει να νικήσεις τον εχθρό, αλίμονο αν και εμείς κάνουμε τα ίδια. Πρέπει να εμπιστευθούμε τον Θεό και να περάσουμε μαζί Του αυτή την έρημο, μέχρι ότου μπούμε στη δική Του τη βασιλεία. Πού βρίσκεσαι λοιπόν? Ποιος είσαι, τι κάνεις? Είσαι στην Ελλάδα που πρέπει να έχουμε τα μάτια να τη βλέπουμε σαν μια πνευματική έρημος. Είσαι εδώ με ένα σημαντικό μήνυμα να διακηρύττεις σαν προφήτης του Θεού την αγάπη του Θεού, το έλεος του Θεού για την πατρίδα μας. Είσαι εδώ με μια μοναδική ταυτότητα να ζήσεις σαν παιδί του Θεού και να κτηνοβολείς την αγάπη του και το ελεός του και σε άλλους ανθρώπους που το χρειάζονται. Είσαι εδώ με έναν φοβερό εχθρό να παλέψεις και να είσαι νικητής του Θεού. Αν μπερδευτήκαμε, αν βολευτήκαμε, αν ξεχαστήκαμε, αν απομακρυνθήκαμε από αυτή την έρημο, σήμερα ο λόγος του Θεού μας καλεί να γυρίσουμε. Πρέπει να είμαστε στην έρημο. Πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι από τον Θεό μόνο. Στην πορεία εξάρτηση από τον Θεό και στον τόπο της παιδείας του Θεού, εκείνος ο σωστός τόπος για μας. Αλίμονό μας να βολευόμαστε και ξεχνιόμαστε και χορταίνουμε και ξεχνούμε το Θεό μας. Πρέπει να επιστρέψουμε στον Κύριο με μετάνοια. Ο κόσμος αυτός, η έρημος αυτή, η Ελλάδα, είναι ο τόπος που πρέπει να ζήσουμε σε σκηνές. Είμαστε περαστικοί. Πρέπει να ζήσουμε άγρυπνοι. Το έδαφος είναι εχθρικό. Και όταν το κάνουμε αυτό και ζήσουμε με στενή επαφή με τον Κύριο, θα δούμε τις δυσκολίες να γίνονται ευλογίες. Μέχρι ότι έρθει ο Κύριος και κάνει την έρημο αυτή έναν ανθισμένο παράδεισο. Είσαι προφήτης, κήρυξε. Είσαι παιδί του, ζήσε ανάλογα. Είσαι πολεμιστής του, νίκησε. Και τότε θα δεις την έρημό σου να ανθίζει. Θα δεις την Ελλάδα ακόμα να βλασταίνει νέα πνευματικά δεντράκια. Κοιτάξτε το θαύμα που κάνει ο Χριστός. Διαβάζω το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 41. Όταν οι φτωχοί και οι ενδεείς ζητήσουν νερό και δεν υπάρχει και η γλώσσα τους τα ξεραίνεται από τη δίψα, εγώ ο Κύριος θα τους εισακούσω. Ο Θεός του Ισραήλ δεν θα τους εγκαταλείψω. Θα ανοίξω ποτάμια σε ψηλούς τόπους και πηγές στη μέση των κοιλάδων. Λίμνες από νερά και στην ξερή γη πηγές από νερά. Στην έρημο θα φυτέψω τον κέδρο, το δέντρο της ακακίας και τη μυρτιά και την ελιά. Στην ακατοίκητη γη θα βάλω τον έλατο και τον πήξω μαζί για να δουν και να γνωρίσουν και να στοχαστούν και να εννοήσουν ότι το χέρι του Κυρίου το έκανε και ο Άγιος του Ισραήλ το δημιούργησε. Αδελφοί μου, αυτό θέλει ο Θεός. Να κάνει το δικό του θαύμα μέσα στη ζωή μας. Και ενώ είμαστε στην έρημο, να ζούμε από τη δική του τη δροσιά. Γιατί αυτή την ώρα δεν ζητάμε από τον Κύριο Ιησού να δροσίσει την έρημό μας με τις δικές του τις πηγές? Γιατί δεν ζητάμε να κάνει την έρημό μας ένα περιβόλι δικό του για τη δική του τη δόξα? Αμήν.